VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Proyek yang dinamakan Achieve atau pencapaian ini mendatangi wilayah kota New York untuk berbicara dengan penduduk setempat tentang uji coba vaksin COVID-19.
Presiden Joe Biden berjanji menghentikan pembangunan tembok itu. Para ilmuwan seperti Miles Trapagan khawatir kerusakan telah terjadi pada spesies asli.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 3 Februari bersama Lea Johannes.
Microsoft mengatakan Rabu pihaknya mendukung rencana Australia untuk membuat platform digital terbesar negara itu, Google, membayar konten berita. Microsoft mengatakan akan membantu bisnis-bisnis berskala kecil mentransfer iklan mereka ke Bing jika Google keluar dari negara itu. Microsoft sedang berusaha meningkatkan pangsa pasar bagi mesin pencarinya Bing setelah seorang eksekutif Google mengatakan pada sidang Senat bulan lalu bahwa mereka kemungkinan akan membuat mesin pencari Google tidak tersedia di Australia jika pemerintah meneruskan usahanya untuk membuat rancangan undang-undang yang akan membuat raksasa teknologi itu membayar konten berita. Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota G7 Rabu mengecam kudeta di Myanmar dan menyatakan keprihatinan mendalam mengenai penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya. Kami sangat prihatin atas penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat madani, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dan penargetan media, sebut Menteri Luar Negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika dalam suatu pernyataan. Mereka meminta militer Myanmar untuk mengakhiri pernyataan keadaan daruratnya dan memberi akses bantuan kemanusiaan tanpa dibatasi untuk mendukung masyarakat paling rentan di negara itu. Rabu juga ditandai dengan pemogokan staf di 70 rumah sakit dan departemen kesehatan di 30 kota untuk memprotes kudeta itu.
Inilah VOA Washington.
Hampir 11.000 warga Hong Kong pindah ke Taiwan pada tahun 2020 setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan menyeluruh terhadap kota itu. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat angka setahun sebelumnya. Taiwan yang demokratis telah lama memikat warga Hong Kong yang mencari alternatif bagi kota yang hiruk-pikuk itu dengan harga sewa yang sangat mahal. Tetapi undang-undang keamanan baru telah mempercepat kepindahan itu. Jumlah warga Hong Kong yang mendapat izin tinggal jangka pendek melonjak dari 5.858 pada tahun 2019 menjadi 10.813 tahun lalu, sebut Badan Imigrasi Nasional Taiwan. Rekor sebelumnya adalah 7.506 pada tahun 2014, sewaktu terjadi protes pro-demokrasi gerakan payung di pusat finansial itu. Meksiko Selasa menyetujui vaksin virus corona buatan Rusia, Sputnik V, untuk digunakan hanya beberapa jam setelah publikasi hasil awal dari studi lanjutannya menunjukkan vaksin itu sekitar 90% efektif. Pada konferensi pers harian COVID-19, Wakil Menteri Kesehatan Hugo Lopez-Gatell mengatakan ia baru saja menerima konfirmasi persetujuan dari Badan Pengawasan Medis Nasional negara itu, COFEPRIS.
COFEPRIS acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, creada por el Instituto, por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.
Lopez-Gatell yang menjadi juru bicara Badan Penanggulangan Pandemi Pemerintah juga mengatakan Kementerian Kesehatan Meksiko Senin telah menandatangani kontrak pembelian 400.000 dosis Sputnik V yang akan tiba akhir Februari. Puerto Rico dijadwalkan menerima lebih dari $6 miliar dana federal untuk kesiapsiagaan menghadapi badai dan bencana lainnya. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki Selasa mengatakan pemerintah Amerika mengeluarkan $1.3 miliar dana yang dialokasikan Kongres untuk membantu teritori Amerika ini melindungi diri dari bencana iklim kelak. Psaki mengatakan pemerintahan Biden bermitra dengan Departemen Perumahan Puerto Rico juga berupaya untuk menghapus restriksi berat yang diberlakukan pemerintahan sebelumnya terhadap dana tambahan hampir $5 miliar. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 3 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.111.671 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.984 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 9.135 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 905.665. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 189 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 30.770. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 75.533. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di gedung MPR DPR Jakarta Selasa, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia mengeluhkan ringannya sanksi hukum bagi para pelaku pelanggaran di perairan Indonesia. Keluhan itu dia sampaikan terkait kasus penangkapan kapal tanker Iran dan Panama di perairan Pontianak, Kalimantan Barat 24 Januari lalu. Ketika ditangkap kapal tanker MT Horse berbendera Iran sedang memindahkan minyak mentah ke kapal MT Freya berbendera Panama. Saat itu MT Horse mengangkut minyak mentah sebanyak 284.000 metric ton senilai 1,8 triliun rupiah.
Muatannya 1,8 triliun, tapi sanksinya hanya 200 juta didenda paling tinggi. Itu aturan kita sendiri di sini.
Aan juga menjelaskan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tanker Iran dan Panama tersebut. Kedua kapal tanker itu menutup nama kapal di lambung dan buritan dengan kain. Waktu mau ditangkap, sebagian minyak mentahnya dibuang ke laut. Di samping itu, lanjut Aan, aparat Bakamla juga menemukan 6 pucuk senjata di dalam kapal tanker Iran, yakni 1 senapan nunduk, 3 senapan serbu jenis AK-47, dan 2 pistol. Menurut Aan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, Bakamla hanya punya kewenangan berpatroli, menangkap dan memeriksa para tersangka sebelum diserahkan kepada penyidik. Aan meminta DPR agar dalam RUU Keamanan Laut Bakamla diberi kewenangan sebagai penyidik di laut.
Intinya kewenangan ini di laut, Pak, sehingga tidak tumpang tindih seperti sekarang dan kita lebih mudah untuk mengatasi permasalahan di laut. Terus terang saya hanya meriksa, nangkep, menyerahkan ke penyidik. Penyidik agak ogah-ogahan terus terang ini, Pak. Tapi begitu saya laporkan ke Menko, sekarang sudah bisa selesai.
Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, setuju jika dalam RUU Keamanan Laut nantinya Bakamla akan dijadikan sebagai penegak hukum di laut berbeda dengan Angkatan Laut.
Sampaikan bahwa Bakamla ini bukan angkatan laut. Jadi angkatan laut biar tetap, tapi ini penegak hukum di laut yang tentu harus memiliki perangkat-perangkat yang cukup dalam menegakkan hukum. Ya kalau misalnya polisi bisa mengejar pakai mobil patroli yang baik, ya Bakamla juga jangan boleh kalah oleh para penyelundup yang lebih canggih. Tentu harus berbicara penegakkan hukum, tapi juga harus memberikan perlengkapan yang cukup. Yang baik.
Menurut anggota komisi satu lainnya, Yan Parmenas Mandenas, aturan hukum yang berat perlu segera dibuat agar membuat jera para pelanggar hukum di perairan Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Para relawan Indonesia Badra Utama atau Ibu Foundation mengedukasi anak-anak di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa Kabupaten Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat tentang protokol kesehatan. Kegiatan itu untuk mencegah penyebaran virus corona di pengungsian terutama kepada anak-anak. Mereka menyampaikan kampanye memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau protokol 3M dengan kegiatan yang menyenangkan seperti bernyanyi.
Kita juga mengedukasi bagaimana cara penggunaan masker, bagaimana untuk membuangnya, mana saja yang boleh dipegang atau tidak boleh dipegang di bagian masker, seperti itu.
Jelas Angga M. Ridwan dari Ibu Foundation kepada VOA di Stadion Manakara, Mamuju, hari Minggu 31 Januari 2021. Angga mengatakan anak-anak yang di lokasi pengungsian lebih berisiko terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya karena sarana sanitasi yang terbatas dan kekebalan imun yang menurun karena kondisi stres pasca gempa. Musdalifah, salah satu anak di pengungsian, mengatakan dia selalu berupaya untuk mengikuti anjuran protokol kesehatan selama tinggal di lokasi pengungsian. dia cukup terbantu dengan pembagian masker oleh para relawan dan petugas kesehatan.
Jaga jarak, iya pakai masker, dari pembagian sih.
Kata Musdalifah yang berusia 12 tahun di shelter terintegrasi Kementerian Sosial RI di Stadion Manakara, Mamuju. Keterbatasan pasokan air bersih misalnya menjadi masalah besar bagi para pengungsi anak untuk menjaga kebersihan. Ersa 10 tahun yang juga tinggal di pengungsian Stadion Manakara mengatakan dia rata-rata hanya mandi satu kali dalam sehari karena sulit mendapatkan air bersih.
Kalau mandi susah sekali karena air susah.
Dr. Muhammad Ihwan, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengatakan saat ini ada 2 anak usia 2 dan 8 tahun yang terpapar COVID-19 saat berada di pengungsian. Keduanya sedang menjalani isolasi mandiri bersama keluarganya.
Ini kenanya waktu di pengungsian, tapi setelah dia periksa, dia kembali ke rumah.
Kata Muhammad Ihwan kepada VOA Selasa malam 2 Februari 2021.
Kebetulan ibunya juga positif juga, dan semua tanpa gejala.
Tambahnya tanpa merinci lebih jauh lokasi pengungsian tersebut. Pihaknya terus mengedukasi dan mengimbau warga termasuk anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di lokasi pengungsian untuk mencegah penularan virus corona. Ihwan mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian, pihaknya melakukan pemeriksaan dengan rapid antigen. Namun kebanyakan para pengungsi enggan menjalani tes rapid antigen. Dia menduga warga yang enggan menjalani tes khawatir jika hasil pemeriksaan positif, mereka harus menjalani isolasi mandiri dan terpisah dengan anggota keluarganya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pelantikan Presiden Amerika Serikat 20 Januari lalu tidak dipungkiri menjadi panggung luas bagi sejumlah merek pakaian baik dari dalam dan luar negeri. Pilihan-pilihan politisi dan keluarga mereka melalui busana yang mereka kenakan membawa pesan tersendiri bagi sektor industri busana nasional dan internasional. Berikut laporan selengkapnya.
Pelantikan Presiden Amerika 20 Januari lalu tidak dipungkiri menjadi panggung luas bagi sejumlah merek pakaian dalam dan luar negeri. Pilihan-pilihan politisi dan keluarga mereka melalui busana yang mereka kenakan membawa pesan tersendiri bagi sektor industri busana nasional dan internasional. Berikut laporan selengkapnya. Ketika kamera-kamera televisi merekam dan menayangkan peristiwa bersejarah pelantikan Presiden Amerika, ratusan juta mata penonton mengamati pakaian yang dikenakan oleh para pemimpin Amerika. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris beserta keluarganya umumnya memakai pakaian dari perancang busana dalam negeri. Peristiwa dan pemandangan glamor di Amerika ini tidak luput dari perhatian perancang busana Indonesia, Didit Maulana.
Kapasitas seorang politician itu memang sudah dipikirkan matang-matang ya. Jadi tidak hanya pemikiran, mindset, dan karisma, tetapi secara visual juga merupakan sebuah statement politik.
Termasuk pernyataan politik terkait sektor busana dalam negeri.
Nah, ketika dilihat bahwa orang nomor satunya di sana dengan timnya di sana mensupport brand lokal, maka sudah pasti akan timbul sebuah geliat semangat baru untuk para pelaku industri fashion brand lokal di sana.
Perancang busana muda Indonesia, Rinda Salmun mengatakan, dukungan bagi perancang muda dan merek baru oleh pemimpin politik merupakan suatu kebanggaan.
As a designer, aku appreciate banget melihat emerging brand, independent American brands being celebrated. Gitu. Seperti Christopher John Rogers kan dipakai oleh Kamala Harris bajunya, terus Jill Biden juga pakai Markarian.
Mantan ibu negara Michelle Obama mengenakan pakaian dari perancang kulit hitam Sergio Hudson. Pilihan Obama ini dianggap sebagai penghormatan pada kelompok kulit hitam dan minoritas Amerika lainnya. Stacy Stubb, perancang busana independen Amerika keturunan Indonesia di Baltimore, Maryland, mengamati apa yang disebutnya percakapan busana lewat penampilan penyair muda kulit hitam Amanda Gorman yang memakai pakaian berwarna kuning.
So I think that fashion is not just how you show up in the clothes that you wear, but in what you say. The fashion of conversation.
Stacy mengatakan, menurutnya fashion bukan hanya mengenai bagaimana seseorang tampil dengan pakaian, tapi juga apa yang kita katakan, percakapan busana. Katanya, Gorman mengakui konflik tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar, juga dalam lingkup dunia. Tapi ia juga berbicara mengenai pemimpin, pemimpin individu, diri sendiri, dan bagaimana kita tampil di dunia. Madioni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Suaka Marga Satwa Nasional San Bernardino biasanya merupakan tempat di mana hanya terdengar suara angin gurun dan tetesan air di sungai dan kolam-kolam. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kontraktor pemerintah bekerja siang dan malam untuk membangun dengan cepat tembok pembatas di daerah terpencil yang ditangani oleh pemerintah federal. Kini Presiden Joe Biden berjanji menghentikan pembangunan tembok itu. Para ilmuwan seperti Miles Trapagan khawatir kerusakan telah terjadi pada spesies asli.
This is a migratory corridor.
Ini adalah koridor migrasi satwa liar dan sudah ribuan tahun banyak hewan mengikuti jalur ini.
Pegunungan dan lembah di sekitarnya yang dikenal dengan Sky Island adalah tanah kritis tempat singa gunung, babi dan kucing hutan, jaguar Amerika Utara dan spesies lainnya bermigrasi melintasi perbatasan. Trapagan bekerja sebagai ahli biologi di sana sejak tahun 1996. Ia menggunakan kamera sensor untuk melacak migrasi hewan. Setelah pembangunan tembok dilakukan, ia mengatakan semua hewan itu menghilang. Pemerintahan Trump membangun lebih dari 720 km tembok di sepanjang perbatasan selatan, sebagian besar di atas tanah federal untuk menghindari sengketa hukum dari pemilik tanah pribadi. Para pejabat mengabaikan peraturan seperti Undang-Undang Pelestarian Spesies yang terancam punah di bawah Undang-Undang tahun 2005 yang mengizinkan mereka membangun di atas lahan yang dilindungi seperti San Bernardino. Pada hari-hari terakhir menjabat, Trump mengunjungi tembok di dekat McAllen, Texas.
Today we celebrate an extraordinary milestone, the completion.
Hari ini kita memperingati sebuah sejarah penting, selesainya pembangunan tembok perbatasan sepanjang 450 mil yang saya janjikan, betapa panjangnya tembok itu.
16 km dari sana di lembah Guadalupe, seorang aktivis dari fotografer satwa liar, John Kirk, mengatakan pembangunan tembok meledakkan pegunungan dengan dinamit.
That gives some hope to to the animals that are in places where there is no.
Pemerintahan baru berjanji akan menghentikan semua pembangunan tembok. Itu memberi sedikit harapan bagi hewan yang berada di tempat yang tanpa pembatas saat ini. Tetapi daerah seperti San Bernardino, hutan dan monumen nasional Coronado adalah daerah di mana bagian dari tembok itu perlu dibongkar.
Pemerintah Biden mengatakan akan membuat rencana untuk menangani apa yang harus dilakukan atas pembangunan tembok perbatasan itu dalam 2 bulan ke depan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Pejabat Afrika mengatakan mereka berusaha mendapatkan ratusan juta dosis vaksin untuk seluruh benua itu, di mana sudah ada 3,4 juta orang yang terpapar virus corona. Pejabat tinggi benua tersebut juga menganjurkan standarisasi perencanaan tes guna membolehkan orang yang sehat untuk bepergian. Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Afrika mengatakan para petugas sedang berusaha untuk mendapatkan 300 juta dosis vaksin dalam waktu setahun ke depan. Di Afrika diyakini terdapat sekitar 3,4 juta kasus sejak virus tersebut masuk Februari lalu. Sejak itu, ungkap Dr. John Nkengasong, semua fasilitas kesehatan di seluruh benua itu telah melakukan 30 juta tes yang terbagi di 10 negara termasuk Afrika Selatan yang merupakan lokasi terparah di benua tersebut ditambah Ethiopia, Nigeria, Kenya, Zambia, dan Uganda. Kurang dari 500 laboratorium yang berpartisipasi di seluruh benua tersebut dan dia juga menyebut 4 negara yang sudah melakukan vaksin yaitu Maroko, Mesir, Seychelles, dan Guinea. Tapi dia mengatakan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Dan dia menambahkan pihak swasta turut membantu termasuk perusahaan raksasa telekomunikasi MTN menyumbang 25 juta dolar untuk Persatuan Negara-Negara Afrika guna mendapatkan vaksin untuk pekerja kesehatan di benua tersebut. Dr. John Nkengasong mengatakan,
"That's a great initiative. It speaks to the power of partnership."
Ini inisiatif yang baik. Ini menunjukkan manfaat dari kerjasama dan apa yang pihak swasta bisa lakukan untuk membantu. Kami bisa menghubungi pihak-pihak lain, pihak swasta lainnya untuk bisa membantu dan bekerja sama dengan kami. Jadi kita bisa tetap berjuang melawan pandemi, khususnya dengan vaksin.
Ngke Ngasong mengatakan vaksin adalah prioritas utamanya. Ditambah usaha Persatuan Negara-Negara Afrika bersama perusahaan obat-obatan Amerika dan Inggris, ia mengatakan telah menandatangani perjanjian dengan pembuat vaksin Rusia, Tiongkok, dan Kuba guna menjajaki apakah produk mereka bisa digunakan. Satu pertanyaan juga masih mengganjal bagi para pejabat kesehatan Afrika, khususnya di Afrika Selatan, apakah vaksin yang sudah disetujui akan berguna untuk varian jenis baru 501V2 yang sudah ada di Afrika Selatan. Dr. Salim Abdul Karim, Kepala Gugus Virus Corona Afrika Selatan, mengatakan kepada stasiun televisi bahwa ia penuh harapan. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Sebuah tim untuk memperkenalkan vaksin virus corona kepada masyarakat berkeliling menggunakan mobil van, mengunjungi lingkungan-lingkungan perumahan di Amerika Serikat guna mencari anggota masyarakat minoritas untuk uji coba vaksin COVID-19. Upaya ini juga merupakan kesempatan untuk mengatasi kekhawatiran orang terhadap suntikan vaksin. Berikut laporannya.
Tim ini mempunyai sebuah misi yang harus dicapai di jalan-jalan daerah Queens, New York. Proyek yang dinamakan Achieve atau pencapaian ini mendatangi wilayah kota New York untuk berbicara dengan penduduk setempat tentang uji coba vaksin COVID-19. Tujuan proyek ini mempromosikan penelitian vaksin kepada para peserta minoritas yang kemungkinan besar enggan secara sukarela dijadikan subjek uji coba. Manfaat kedua mendatangi lingkungan seperti ini adalah kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari orang yang lewat yang mungkin tidak bersedia menjadi sukarelawan untuk diuji coba vaksin, tetapi mendengar informasi dan pandangan yang salah tentang vaksinasi yang sedang diluncurkan. Dr. Jorge Soler, salah satu petugas pada proyek Achieve yang mengemudikan mobil van riset itu ke beberapa kawasan di Queens dan Brooklyn, New York, mengatakan,
"We have a motto that getting to the vaccine is half the goal."
Kami mempunyai moto mengupayakan vaksin barulah setengah dari pencapaian sasaran. Setengah lainnya dari sasaran itu adalah benar-benar mempersiapkan masyarakat untuk bersedia menerimanya.
Klinik-klinik kesehatan keliling seperti ini mengunjungi lebih dari selusin tempat di seluruh negeri. Menggunakan van untuk menjangkau masyarakat yang beresiko telah lama menjadi sarana penting dalam melawan AIDS, termasuk upaya membuat vaksin HIV yang sejauh ini belum berhasil. Sebagian masyarakat mungkin ragu untuk terlibat dalam uji coba medis seperti ini.
Inti dari banyak pertanyaan yang muncul adalah rasa tidak percaya, rasa takut akibat penyalahgunaan pengujian oleh lembaga medis pada masa lalu, terutama di kalangan komunitas kulit berwarna.
Salah seorang peserta, Lenny Mueller, mengatakan keluarganya khawatir tentang penelitian, jadi ia tidak memberitahu tentang kesediaannya menjadi relawan dalam studi suntikan vaksin dari AstraZeneca sebelum ia disuntik untuk uji coba awal bulan ini. Mueller berencana memberitahu keluarganya setelah menerima dosis pertamanya. Ia terilhami untuk ambil bagian dalam tes vaksin tersebut setelah mengetahui bahwa lebih dari 20 orang di lingkungannya tertular virus. Beberapa di antara mereka meninggal. Saya jauh lebih takut pada penyakit itu daripada uji coba vaksinnya, kata Mueller yang telah mengambil bagian dalam studi klinis sebelumnya. Kota-kota dan kabupaten lain berharap dapat memanfaatkan klinik dengan mobil keliling itu untuk vaksinasi massal. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Dari dunia hiburan, Phil Collins adalah drummer dan penyanyi rock band progressive Genesis. Ia kemudian bersolo karir dan sukses dengan karya-karyanya sendiri. Tanggal 30 Januari lalu, ia baru saja berulang tahun yang ke-70. Phil Collins dilahirkan di London tahun 1951. Ia mulai main drum sejak usia belia. Tahun 1970, dia bergabung dengan Genesis sebagai pemain drum kelompok tersebut, kemudian menjadi penyanyi utama setelah Peter Gabriel keluar dari kelompok itu pada tahun 1975. Personil Genesis silih berganti dalam beberapa dekade, tapi Phil Collins menjadi anggota tetap terlama band tersebut. Band itu yang berkumpul kembali pada tahun 2020, kali ini terdiri dari Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, termasuk anggota untuk pertunjukan keliling, Daryl Sturmer, dan Nick, anak lelaki Phil Collins, sebagai pemain drum. Album pertama mereka sebagai trio klasik, And Then There Were Three, dirilis tahun 1978. Album itu melahirkan single Follow You, Follow Me, dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk top 10 di Inggris dan top 30 di Amerika. Lagu ini juga menjadi bukti awal kesuksesan global yang besar. Dari akhir 1960-an hingga akhir 1990-an, Genesis merekam belasan album studio dan diperkirakan menjual album antara 100 juta dan 150 juta di seluruh dunia. Pada awal 1980-an, Phil Collins memulai karir solonya, merilis rekaman debutnya Face Value pada tahun 1981. Setelah itu, ia merilis 7 album lagi. Lagu-lagunya yang menjadi hits dalam periode tersebut mencakup You Can't Hurry Love, Easy Lover, dan Groovy Kind of Love. Pada Juni 2010, Phil Collins diberi penghargaan. Namanya masuk jajaran Songwriters Hall of Fame. Ketika menerima penghargaan itu, ia berkelakar bahwa ia terlalu tua untuk menerima penghargaan tersebut. Tahun 2011, Phil Collins mengumumkan pensiun dari dunia musik, tetapi kembali pada tahun 2015.
If you worked in a bank, I could understand you saying I'm retiring, you know. But if you like,
jika bekerja di bank, saya bisa mengerti kalau Anda mengatakan saya pensiun. Tapi jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, sangat sulit untuk meninggalkannya. Sejujurnya, saya hidup dan bernapas dalam musik, dan fakta bahwa ada orang yang tanpa pengetahuan saya diuntungkan karenanya, itu tidak relevan.
Beberapa tahun ini, Phil Collins mengalami masalah kesehatan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak. Para guru, taman kanak-kanak, dan orang tua berusaha agar pembelajaran daring berhasil. Namun, orang tua tetap menuntut anak-anak mereka sesedikit mungkin berada di depan layar selama masa tahun ajaran sekolah ini yang terimbas pandemi. Berikut selengkapnya.
Salah satu dari orang tua siswa taman kanak-kanak itu adalah Sokib Siddiqui yang berprofesi sebagai pengacara hak paten. Ia menuturkan kalau putrinya, anak satu-satunya, bersemangat pergi ke sekolah. Ketika musim panas tiba, dia kesulitan mendapatkan taman kanak-kanak atau TK yang mengadakan pembelajaran secara langsung. Akhirnya, putrinya terpaksa tinggal di rumah sejak Maret 2020. Semua kegiatan luar, seperti sepak bola dan renang, juga terpaksa ditutup. Pada saat bersamaan, salah satu kawan terdekat Sokib Siddiqui pindah dan tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Putri mereka juga akan masuk ke TK yang sama dengan putri Siddiqui. Kedua pasang orang tua itu mencetuskan ide untuk membentuk kelompok dan mulai dengan TK sendiri. Mahwesh Siddiqui adalah konsultan iklan online. Ibu dari seorang siswi TK itu mengatakan,
teachers are doing a great job. You know, they're trying their best to do what they do.
Para guru sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kita tahu itu. Mereka mengupayakan yang terbaik untuk melakukan apa yang mereka lakukan dalam kelas. Tetapi itu tidak berkelanjutan. Mahwesh Siddiqui mengungkapkan guru-guru di TK anaknya berencana mengajar selama 7 jam. Mereka mengajarkan pelajaran dan melakukan apa yang biasa mereka lakukan kalau belajar langsung di sekolah. Tetapi harus diakui, nyatanya ini adalah situasi yang tidak normal. Dunia dilanda pandemi. Anak-anak itu tidak perlu belajar 7 jam secara daring. Menurut Siddiqui, waktu belajar secara daring bagi anak-anak tidak harus lebih dari 2 jam. Sokib Siddiqui menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan juga orang tua 15 siswa lain taman kanak-kanak itu. Mereka semua setuju untuk memperpendek waktu belajar dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore menjadi pukul 9 pagi sampai pukul 1 siang. Tidak hanya itu, dia juga menulis surat kepada Dewan Kota Fairfax. Keprihatinan Siddiqui ternyata bersambut, sehingga kelompok orang tua yang prihatin itu semakin besar.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia. We'll be right back.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Proyek yang dinamakan Achieve atau pencapaian ini mendatangi wilayah kota New York untuk berbicara dengan penduduk setempat tentang uji coba vaksin COVID-19.
Presiden Joe Biden berjanji menghentikan pembangunan tembok itu. Para ilmuwan seperti Miles Trapagan khawatir kerusakan telah terjadi pada spesies asli.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 3 Februari bersama Lea Johannes. Microsoft mengatakan Rabu pihaknya mendukung rencana Australia untuk membuat platform digital terbesar negara itu, Google, membayar konten berita. Microsoft mengatakan akan membantu bisnis-bisnis berskala kecil mentransfer iklan mereka ke Bing jika Google keluar dari negara itu. Microsoft sedang berusaha meningkatkan pangsa pasar bagi mesin pencarinya Bing setelah seorang eksekutif Google mengatakan pada sidang Senat bulan lalu bahwa mereka kemungkinan akan membuat mesin pencari Google tidak tersedia di Australia jika pemerintah meneruskan usahanya untuk membuat rancangan undang-undang yang akan membuat raksasa teknologi itu membayar konten berita. Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota G7 Rabu mengecam kudeta di Myanmar dan menyatakan keprihatinan mendalam mengenai penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya. Kami sangat prihatin atas penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat madani, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dan penargetan media, sebut Menteri Luar Negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika dalam suatu pernyataan. Mereka meminta militer Myanmar untuk mengakhiri pernyataan keadaan daruratnya dan memberi akses bantuan kemanusiaan tanpa dibatasi untuk mendukung masyarakat paling rentan di negara itu. Rabu juga ditandai dengan pemogokan staf di 70 rumah sakit dan departemen kesehatan di 30 kota untuk memprotes kudeta itu.
Inilah VOA Washington.
Hampir 11.000 warga Hong Kong pindah ke Taiwan pada tahun 2020 setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan menyeluruh terhadap kota itu. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat angka setahun sebelumnya. Taiwan yang demokratis telah lama memikat warga Hong Kong yang mencari alternatif bagi kota yang hiruk-pikuk itu dengan harga sewa yang sangat mahal. Tetapi undang-undang keamanan baru telah mempercepat kepindahan itu. Jumlah warga Hong Kong yang mendapat izin tinggal jangka pendek melonjak dari 5.858 pada tahun 2019 menjadi 10.813 tahun lalu, sebut Badan Imigrasi Nasional Taiwan. Rekor sebelumnya adalah 7.506 pada tahun 2014, sewaktu terjadi protes pro-demokrasi gerakan payung di pusat finansial itu. Meksiko Selasa menyetujui vaksin virus corona buatan Rusia, Sputnik V, untuk digunakan hanya beberapa jam setelah publikasi hasil awal dari studi lanjutannya menunjukkan vaksin itu sekitar 90% efektif. Pada konferensi pers harian COVID-19, Wakil Menteri Kesehatan Hugo Lopez-Gatell mengatakan ia baru saja menerima konfirmasi persetujuan dari Badan Pengawasan Medis Nasional negara itu, COFEPRIS.
COFEPRIS acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, creada por el Instituto, por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.
Lopez-Gatell yang menjadi juru bicara Badan Penanggulangan Pandemi Pemerintah juga mengatakan Kementerian Kesehatan Meksiko Senin telah menandatangani kontrak pembelian 400.000 dosis Sputnik V yang akan tiba akhir Februari. Puerto Rico dijadwalkan menerima lebih dari 6 miliar dolar dana federal untuk kesiapsiagaan menghadapi badai dan bencana lainnya. Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki Selasa mengatakan pemerintah Amerika mengeluarkan 1,3 miliar dolar dana yang dialokasikan Kongres untuk membantu teritori Amerika ini melindungi diri dari bencana iklim kelak. Psaki mengatakan pemerintahan Biden bermitra dengan Departemen Perumahan Puerto Rico juga berupaya untuk menghapus restriksi berat yang diberlakukan pemerintahan sebelumnya terhadap dana tambahan hampir 5 miliar dolar. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 3 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.111.671 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.984 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 9.135 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 905.665. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 189 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 30.770. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 75.533. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di gedung MPR-DPR Jakarta Selasa, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia mengeluhkan ringannya sanksi hukum bagi para pelaku pelanggaran di perairan Indonesia. Keluhan itu dia sampaikan terkait kasus penangkapan kapal tanker Iran dan Panama di perairan Pontianak, Kalimantan Barat 24 Januari lalu. Ketika ditangkap kapal tanker MT Horse berbendera Iran sedang memindahkan minyak mentah ke kapal MT Freya berbendera Panama. Saat itu MT Horse mengangkut minyak mentah sebanyak 284.000 metric ton senilai 1,8 triliun rupiah.
Muatannya 1,8 triliun, tapi sanksinya hanya 200 juta didenda paling tinggi. Itu aturan kita sendiri di sini.
Aan juga menjelaskan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tanker Iran dan Panama tersebut. Kedua kapal tanker itu menutup nama kapal di lambung dan buritan dengan kain. Waktu mau ditangkap, sebagian minyak mentahnya dibuang ke laut. Di samping itu, lanjut Aan, aparat Bakamla juga menemukan 6 pucuk senjata di dalam kapal tanker Iran, yakni 1 senapan nunduk, 3 senapan serbu jenis AK-47, dan 2 pistol. Menurut Aan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, Bakamla hanya punya kewenangan berpatroli, menangkap dan memeriksa para tersangka sebelum diserahkan kepada penyidik. Aan meminta DPR agar dalam RUU Keamanan Laut Bakamla diberi kewenangan sebagai penyidik di laut.
Intinya kewenangan ini di laut, Pak, sehingga tidak tumpang tindih seperti sekarang dan kita lebih mudah untuk mengatasi permasalahan di laut. Terus terang saya hanya meriksa, nangkep, menyerahkan ke penyidik. Penyidik agak ogah-ogahan terus terang ini, Pak. Tapi begitu saya laporkan ke Menko, sekarang sudah bisa selesai.
Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, setuju jika dalam RUU Keamanan Laut nantinya Bakamla akan dijadikan sebagai penegak hukum di laut berbeda dengan Angkatan Laut.
Sampaikan bahwa Bakamla ini bukan angkatan laut. Jadi angkatan laut biar tetap, tapi ini penegak hukum di laut yang tentu harus memiliki perangkat-perangkat yang cukup dalam menegakkan hukum. Ya kalau misalnya polisi bisa mengejar pakai mobil patroli yang baik, ya Bakamla juga jangan boleh kalah oleh para penyelundup yang lebih canggih. Tentu harus berbicara penegakkan hukum, tapi juga harus memberikan perlengkapan yang cukup. Yang baik.
Menurut anggota komisi satu lainnya, Yan Parmenas Mandenas, aturan hukum yang berat perlu segera dibuat agar membuat jera para pelanggar hukum di perairan Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Para relawan Indonesia Badra Utama atau Ibu Foundation mengedukasi anak-anak di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa Kabupaten Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat tentang protokol kesehatan. Kegiatan itu untuk mencegah penyebaran virus corona di pengungsian terutama kepada anak-anak. Mereka menyampaikan kampanye memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau protokol 3M dengan kegiatan yang menyenangkan seperti bernyanyi.
Kita juga mengedukasi bagaimana cara penggunaan masker, bagaimana untuk membuangnya, mana saja yang boleh dipegang atau tidak boleh dipegang di bagian masker, seperti itu.
Jelas Angga M. Ridwan dari Ibu Foundation kepada VOA di Stadion Manakara, Mamuju, hari Minggu 31 Januari 2021. Angga mengatakan anak-anak yang di lokasi pengungsian lebih berisiko terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya karena sarana sanitasi yang terbatas dan kekebalan imun yang menurun karena kondisi stres pasca gempa. Musdalifah, salah satu anak di pengungsian, mengatakan dia selalu berupaya untuk mengikuti anjuran protokol kesehatan selama tinggal di lokasi pengungsian. dia cukup terbantu dengan pembagian masker oleh para relawan dan petugas kesehatan.
Jaga jarak, iya pakai masker, dari pembagian sih.
Kata Musdalifah yang berusia 12 tahun di shelter terintegrasi Kementerian Sosial RI di Stadion Manakara, Mamuju. Keterbatasan pasokan air bersih misalnya menjadi masalah besar bagi para pengungsi anak untuk menjaga kebersihan. Ersa 10 tahun yang juga tinggal di pengungsian Stadion Manakara mengatakan dia rata-rata hanya mandi satu kali dalam sehari karena sulit mendapatkan air bersih.
Kalau mandi susah sekali karena air susah.
Dr. Muhammad Ihwan, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengatakan saat ini ada 2 anak usia 2 dan 8 tahun yang terpapar COVID-19 saat berada di pengungsian. Keduanya sedang menjalani isolasi mandiri bersama keluarganya.
Ini kenanya waktu di pengungsian, tapi setelah dia periksa, dia kembali ke rumah.
Kata Muhammad Ihwan kepada VOA Selasa malam 2 Februari 2021.
Kebetulan ibunya juga positif juga, dan semua tanpa gejala.
Tambahnya tanpa merinci lebih jauh lokasi pengungsian tersebut. Pihaknya terus mengedukasi dan mengimbau warga termasuk anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di lokasi pengungsian untuk mencegah penularan virus corona. Ihwan mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian, pihaknya melakukan pemeriksaan dengan rapid antigen. Namun kebanyakan para pengungsi enggan menjalani tes rapid antigen. Dia menduga warga yang enggan menjalani tes khawatir jika hasil pemeriksaan positif, mereka harus menjalani isolasi mandiri dan terpisah dengan anggota keluarganya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pelantikan Presiden Amerika Serikat 20 Januari lalu tidak dipungkiri menjadi panggung luas bagi sejumlah merek pakaian baik dari dalam dan luar negeri. Pilihan-pilihan politisi dan keluarga mereka melalui busana yang mereka kenakan membawa pesan tersendiri bagi sektor industri busana nasional dan internasional. Berikut laporan selengkapnya.
Pelantikan Presiden Amerika 20 Januari lalu tidak dipungkiri menjadi panggung luas bagi sejumlah merek pakaian dalam dan luar negeri. Pilihan-pilihan politisi dan keluarga mereka melalui busana yang mereka kenakan membawa pesan tersendiri bagi sektor industri busana nasional dan internasional. Berikut laporan selengkapnya. Ketika kamera-kamera televisi merekam dan menayangkan peristiwa bersejarah pelantikan Presiden Amerika, ratusan juta mata penonton mengamati pakaian yang dikenakan oleh para pemimpin Amerika. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris beserta keluarganya umumnya memakai pakaian dari perancang busana dalam negeri. Peristiwa dan pemandangan glamor di Amerika ini tidak luput dari perhatian perancang busana Indonesia, Didit Maulana.
Kapasitas seorang politician itu memang sudah dipikirkan matang-matang ya. Jadi tidak hanya pemikiran, mindset, dan karisma, tetapi secara visual juga merupakan sebuah statement politik.
Termasuk pernyataan politik terkait sektor busana dalam negeri.
Nah, ketika dilihat bahwa orang nomor satunya di sana dengan timnya di sana mensupport brand lokal, maka sudah pasti akan timbul sebuah geliat semangat baru untuk para pelaku industri fashion brand lokal di sana.
Perancang busana muda Indonesia, Rinda Salmun mengatakan, dukungan bagi perancang muda dan merek baru oleh pemimpin politik merupakan suatu kebanggaan.
As a designer, aku appreciate banget melihat emerging brand, independent American brands being celebrated. Gitu. Seperti Christopher John Rogers kan dipakai oleh Kamala Harris bajunya, terus Jill Biden juga pakai Markarian.
Mantan ibu negara Michelle Obama mengenakan pakaian dari perancang kulit hitam Sergio Hudson. Pilihan Obama ini dianggap sebagai penghormatan pada kelompok kulit hitam dan minoritas Amerika lainnya. Stacy Stubb, perancang busana independen Amerika keturunan Indonesia di Baltimore, Maryland, mengamati apa yang disebutnya percakapan busana lewat penampilan penyair muda kulit hitam Amanda Gorman yang memakai pakaian berwarna kuning.
So I think that fashion is not just how you show up in the clothes that you wear, but in what you say. The fashion of conversation.
Stacy mengatakan, menurutnya fashion bukan hanya mengenai bagaimana seseorang tampil dengan pakaian, tapi juga apa yang kita katakan, percakapan busana. Katanya, Gorman mengakui konflik tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar, juga dalam lingkup dunia. Tapi ia juga berbicara mengenai pemimpin, pemimpin individu, diri sendiri, dan bagaimana kita tampil di dunia. Madioni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Suaka Marga Satwa Nasional San Bernardino biasanya merupakan tempat di mana hanya terdengar suara angin gurun dan tetesan air di sungai dan kolam-kolam. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kontraktor pemerintah bekerja siang dan malam untuk membangun dengan cepat tembok pembatas di daerah terpencil yang ditangani oleh pemerintah federal. Kini Presiden Joe Biden berjanji menghentikan pembangunan tembok itu. Para ilmuwan seperti Miles Trapagan khawatir kerusakan telah terjadi pada spesies asli.
This is a migratory corridor.
Ini adalah koridor migrasi satwa liar dan sudah ribuan tahun banyak hewan mengikuti jalur ini.
Pegunungan dan lembah di sekitarnya yang dikenal dengan Sky Island adalah tanah kritis tempat singa gunung, babi dan kucing hutan, jaguar Amerika Utara dan spesies lainnya bermigrasi melintasi perbatasan. Trapagan bekerja sebagai ahli biologi di sana sejak tahun 1996. Ia menggunakan kamera sensor untuk melacak migrasi hewan. Setelah pembangunan tembok dilakukan, ia mengatakan semua hewan itu menghilang. Pemerintahan Trump membangun lebih dari 720 km tembok di sepanjang perbatasan selatan, sebagian besar di atas tanah federal untuk menghindari sengketa hukum dari pemilik tanah pribadi. Para pejabat mengabaikan peraturan seperti Undang-Undang Pelestarian Spesies yang terancam punah di bawah Undang-Undang tahun 2005 yang mengizinkan mereka membangun di atas lahan yang dilindungi seperti San Bernardino. Pada hari-hari terakhir menjabat, Trump mengunjungi tembok di dekat McAllen, Texas.
Today we celebrate an extraordinary milestone, the completion of...
Hari ini kita memperingati sebuah sejarah penting, selesainya pembangunan tembok perbatasan sepanjang 450 mil yang saya janjikan, betapa panjangnya tembok itu.
16 km dari sana di lembah Guadalupe, seorang aktivis dari fotografer satwa liar, John Kirk, mengatakan pembangunan tembok meledakkan pegunungan dengan dinamit.
That gives some hope to to the animals that are in places where there is no...
Pemerintahan baru berjanji akan menghentikan semua pembangunan tembok. Itu memberi sedikit harapan bagi hewan yang berada di tempat yang tanpa pembatas saat ini. Tetapi daerah seperti San Bernardino, hutan dan monumen nasional Coronado adalah daerah di mana bagian dari tembok itu perlu dibongkar.
Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Pejabat Afrika mengatakan mereka berusaha mendapatkan ratusan juta dosis vaksin untuk seluruh benua itu, di mana sudah ada 3,4 juta orang yang terpapar virus corona. Pejabat tinggi benua tersebut juga menganjurkan standarisasi perencanaan tes guna membolehkan orang yang sehat untuk bepergian. Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Afrika mengatakan para petugas sedang berusaha untuk mendapatkan 300 juta dosis vaksin dalam waktu setahun ke depan. Di Afrika diyakini terdapat sekitar 3,4 juta kasus sejak virus tersebut masuk Februari lalu. Sejak itu, ungkap Dr. John Nkengasong, semua fasilitas kesehatan di seluruh benua itu telah melakukan 30 juta tes yang terbagi di 10 negara termasuk Afrika Selatan yang merupakan lokasi terparah di benua tersebut ditambah Ethiopia, Nigeria, Kenya, Zambia, dan Uganda. Kurang dari 500 laboratorium yang berpartisipasi di seluruh benua tersebut dan dia juga menyebut 4 negara yang sudah melakukan vaksin yaitu Maroko, Mesir, Seychelles, dan Guinea. Tapi dia mengatakan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Dan dia menambahkan pihak swasta turut membantu termasuk perusahaan raksasa telekomunikasi MTN menyumbang 25 juta dolar untuk Persatuan Negara-Negara Afrika guna mendapatkan vaksin untuk pekerja kesehatan di benua tersebut. Dr. John Nkengasong mengatakan,
That's a great initiative. It speaks to the power of partnership.
Ini inisiatif yang baik. Ini menunjukkan manfaat dari kerjasama dan apa yang pihak swasta bisa lakukan untuk membantu. Kami bisa menghubungi pihak-pihak lain, pihak swasta lainnya untuk bisa membantu dan bekerja sama dengan kami. Jadi kita bisa tetap berjuang melawan pandemi, khususnya dengan vaksin.
Ngke Ngasong mengatakan vaksin adalah prioritas utamanya. Ditambah usaha Persatuan Negara-Negara Afrika bersama perusahaan obat-obatan Amerika dan Inggris, ia mengatakan telah menandatangani perjanjian dengan pembuat vaksin Rusia, Tiongkok, dan Kuba guna menjajaki apakah produk mereka bisa digunakan. Satu pertanyaan juga masih mengganjal bagi para pejabat kesehatan Afrika, khususnya di Afrika Selatan, apakah vaksin yang sudah disetujui akan berguna untuk varian jenis baru 501V2 yang sudah ada di Afrika Selatan. Dr. Salim Abdul Karim, Kepala Gugus Virus Corona Afrika Selatan, mengatakan kepada stasiun televisi bahwa ia penuh harapan. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Sebuah tim untuk memperkenalkan vaksin virus corona kepada masyarakat berkeliling menggunakan mobil van, mengunjungi lingkungan-lingkungan perumahan di Amerika Serikat guna mencari anggota masyarakat minoritas untuk uji coba vaksin COVID-19. Upaya ini juga merupakan kesempatan untuk mengatasi kekhawatiran orang terhadap suntikan vaksin. Berikut laporannya.
Tim ini mempunyai sebuah misi yang harus dicapai di jalan-jalan daerah Queens, New York. Proyek yang dinamakan Achieve atau pencapaian ini mendatangi wilayah kota New York untuk berbicara dengan penduduk setempat tentang uji coba vaksin COVID-19. Tujuan proyek ini mempromosikan penelitian vaksin kepada para peserta minoritas yang kemungkinan besar enggan secara sukarela dijadikan subjek uji coba. Manfaat kedua mendatangi lingkungan seperti ini adalah kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari orang yang lewat yang mungkin tidak bersedia menjadi sukarelawan untuk diuji coba vaksin, tetapi mendengar informasi dan pandangan yang salah tentang vaksinasi yang sedang diluncurkan. Dr. Jorge Soler, salah satu petugas pada proyek Achieve yang mengemudikan mobil van riset itu ke beberapa kawasan di Queens dan Brooklyn, New York, mengatakan.
We have a motto that getting to the vaccine is half the goal.
Kami mempunyai moto mengupayakan vaksin barulah setengah dari pencapaian sasaran. Setengah lainnya dari sasaran itu adalah benar-benar mempersiapkan masyarakat untuk bersedia menerimanya.
Klinik-klinik kesehatan keliling seperti ini mengunjungi lebih dari selusin tempat di seluruh negeri. Menggunakan van untuk menjangkau masyarakat yang beresiko telah lama menjadi sarana penting dalam melawan AIDS, termasuk upaya membuat vaksin HIV yang sejauh ini belum berhasil. Sebagian masyarakat mungkin ragu untuk terlibat dalam uji coba medis seperti ini.
Inti dari banyak pertanyaan yang muncul adalah rasa tidak percaya, rasa takut akibat penyalahgunaan pengujian oleh lembaga medis pada masa lalu, terutama di kalangan komunitas kulit berwarna.
Salah seorang peserta, Lenny Mueller, mengatakan keluarganya khawatir tentang penelitian, jadi ia tidak memberitahu tentang kesediaannya menjadi relawan dalam studi suntikan vaksin dari AstraZeneca sebelum ia disuntik untuk uji coba awal bulan ini. Mueller berencana memberitahu keluarganya setelah menerima dosis pertamanya. Ia terilhami untuk ambil bagian dalam tes vaksin tersebut setelah mengetahui bahwa lebih dari 20 orang di lingkungannya tertular virus. Beberapa di antara mereka meninggal. Saya jauh lebih takut pada penyakit itu daripada uji coba vaksinnya, kata Mueller yang telah mengambil bagian dalam studi klinis sebelumnya. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Dari dunia hiburan, Phil Collins adalah drummer dan penyanyi rock band progressive Genesis. Ia kemudian bersolo karir dan sukses dengan karya-karyanya sendiri. Tanggal 30 Januari lalu, ia baru saja berulang tahun yang ke-70. Phil Collins dilahirkan di London tahun 1951. Ia mulai main drum sejak usia belia. Tahun 1970, dia bergabung dengan Genesis sebagai pemain drum kelompok tersebut, kemudian menjadi penyanyi utama setelah Peter Gabriel keluar dari kelompok itu pada tahun 1975. Personil Genesis silih berganti dalam beberapa dekade, tapi Phil Collins menjadi anggota tetap terlama band tersebut. Band itu yang berkumpul kembali pada tahun 2020, kali ini terdiri dari Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, termasuk anggota untuk pertunjukan keliling, Daryl Sturmer, dan Nick, anak lelaki Phil Collins, sebagai pemain drum. Album pertama mereka sebagai trio klasik, And Then There Were Three, dirilis tahun 1978. Album itu melahirkan single Follow You, Follow Me, dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk top 10 di Inggris dan top 30 di Amerika. Lagu ini juga menjadi bukti awal kesuksesan global yang besar. Dari akhir 1960-an hingga akhir 1990-an, Genesis merekam belasan album studio dan diperkirakan menjual album antara 100 juta dan 150 juta di seluruh dunia. Pada awal 1980-an, Phil Collins memulai karir solonya, merilis rekaman debutnya Face Value pada tahun 1981. Setelah itu, ia merilis 7 album lagi. Lagu-lagunya yang menjadi hits dalam periode tersebut mencakup You Can't Hurry Love, Easy Lover, dan Groovy Kind of Love. Pada Juni 2010, Phil Collins diberi penghargaan. Namanya masuk jajaran Songwriters Hall of Fame. Tahun 2011, Phil Collins mengumumkan pensiun dari dunia musik, tetapi kembali pada tahun 2015.
If you worked in a bank, I could understand you saying I'm retiring, you know. But if you like,
jika bekerja di bank, saya bisa mengerti kalau Anda mengatakan saya pensiun. Tapi jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, sangat sulit untuk meninggalkannya. Sejujurnya, saya hidup dan bernapas dalam musik, dan fakta bahwa ada orang yang tanpa pengetahuan saya diuntungkan karenanya, itu tidak relevan.
Beberapa tahun ini, Phil Collins mengalami masalah kesehatan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak. Para guru, taman kanak-kanak, dan orang tua berusaha agar pembelajaran daring berhasil. Namun orang tua tetap menuntut anak-anak mereka sesedikit mungkin berada di depan layar selama masa tahun ajaran sekolah ini yang terimbas pandemi. Berikut selengkapnya.
Salah satu dari orang tua siswa taman kanak-kanak itu adalah Sokib Siddiqui yang berprofesi sebagai pengacara hak paten. Ia menuturkan kalau putrinya, anak satu-satunya, bersemangat pergi ke sekolah. Ketika musim panas tiba, dia kesulitan mendapatkan taman kanak-kanak atau TK yang mengadakan pembelajaran secara langsung. Akhirnya, putrinya terpaksa tinggal di rumah sejak Maret 2020. Semua kegiatan luar, seperti sepak bola dan renang, juga terpaksa ditutup. Pada saat bersamaan, salah satu kawan terdekat Sakib Siddiqui pindah dan tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Putri mereka juga akan masuk ke TK yang sama dengan Putri Siddiqui. Kedua pasang orang tua itu mencetuskan ide untuk membentuk kelompok dan mulai dengan TK sendiri. Mahwesh Siddiqui adalah konsultan iklan online. Ibu dari seorang siswi TK itu mengatakan,
teachers are doing a great job. You know, they're trying their best to do what they do.
Para guru sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kita tahu itu. Mereka mengupayakan yang terbaik untuk melakukan apa yang mereka lakukan dalam kelas. Tetapi itu tidak berkelanjutan. Mahwesh Siddiqui mengungkapkan guru-guru di TK anaknya berencana mengajar selama 7 jam. Mereka mengajarkan pelajaran dan melakukan apa yang biasa mereka lakukan kalau belajar langsung di sekolah. Tetapi harus diakui, nyatanya ini adalah situasi yang tidak normal. Dunia dilanda pandemi. Anak-anak itu tidak perlu belajar 7 jam secara daring. Menurut Siddiqui, waktu belajar secara daring bagi anak-anak tidak harus lebih dari 2 jam. Sakib Siddiqui menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan juga orang tua 15 siswa lain taman kanak-kanak itu. Mereka semua setuju untuk memperpendek waktu belajar dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore menjadi pukul 9 pagi sampai pukul 1 siang. Keprihatinan Siddiqui ternyata bersambut, sehingga kelompok orang tua yang prihatin itu semakin besar.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.